Радіо Свобода.
20-та година у Києві. У студії з випуском новин Тетяна Єрмощук. Вітаю. Насамперед коротко про головне. Порошенко створив делегацію для переговорів щодо порушення Росією зобов'язань. Повернення Криму назавжди залишиться найважливішою віхою історії Росії, говорить президент Путін. А тепер детальніше. Президент України Петро Порошенко підписав указ про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією щодо порушення нею своїх зобов'язань за міжнародними договорами України. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Текст документа ще не опублікований на сайті президента. Криза в Україні підтвердила, наскільки крихкою є європейська безпека. Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, чия країна у 2015 році головуватиме в ОБСЄ.
Упродовж останнього візиту до Києва вони показали мені мапи. Це нагадало ситуацію в колишній Югославії упродовж війни на початку 90-х. На жаль, повномасштабний конфлікт в Україні спалахнув упродовж дуже короткого періоду. Це доводить, наскільки крихка європейська безпека.
Зазначив Дачич. Повернення Криму назавжди залишиться найважливішою віхою історії Росії. Про це заявив російський президент Володимир Путін у своєму передвиборчому виступі.
Любов к родине одно із самых мощных, возвышающих чувств. Она в повній мірі проявилась в братській підтримці жителей Криму і Севастополя, коли вони твердо рішили вернутися в свій рідний дім. Это событие навсегда останется важнейшей вехой в отечественной истории.
Сказав Володимир Путін. Тим часом президент Володимир Путін відправив новорічні привітання низці світових лідерів і чиновників. Але президент України Петро Порошенко не увійшов до цього списку. Також до цього списку не увійшли лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Всі ці країни різко критикують дії Росії щодо України. Норвегія та Швеція також не потрапили до списку привітань Путіна. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала громадськість своєї країни не долучатися до антиісламських демонстрацій, які проходять упродовж останніх тижнів.
Deshalb sage ich allen, die auf solche Demonstrationen gehen.
Хочу сказати всім, хто ходить на ці демонстрації. Не відповідайте на заклики приєднатися, оскільки дуже часто у їхніх серцях є лише упередження, байдужість та навіть ненависть.
Ja, sogar Hass in deren Herzen.
Сказала Ангела Меркель у новорічному зверненні. Такими були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ. Вітаємо всіх, хто разом із нами цього останнього дня 2014 року. Перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. І сьогодні, готуючись попрощатися з 2014-м і зустріти 2015-й, у нашій програмі ви почуєте деякі підсумки року, що минає. Волонтерство стало одним із головних явищ року, кажуть оглядачі. Українці стали агресивніші через війну. Як прозвучав цей рік для України? Про це ви почуєте далі в передачі «Свобода сьогодні». На думку багатьох оглядачів, одним із головних явищ року, що минає, стало в Україні волонтерство. І саме волонтерство, вважають експерти, є основою для якісних змін у державі. Для більшості з найактивніших нині волонтерів початком став Євромайдан. Для інших – бойові дії на сході України. Добровольці кажуть, вони чекають на мирний час, щоб відпочити. Але повертатися до пересічного життя вже не планують. Із подробицями Олена Римовська.
Ірина Солошенко – одна з членів волонтерської сотні, громадської платформи, яка нині допомагає військовим і цивільним як у зоні АТО, так і в тилу, зокрема у лікарнях. Сама Ірина розпочала волонтером як медик Майдану. Саме з подій минулої зими волонтерство поширилося з незначних територій у центрі українського міста до масштабів всієї України.
Волонтерство воно було і до цього в нас, але це було просто через благодійні якісь фонди, і воно не було так поширено. Хлопці казали, ми тут воюємо, тому що ви там нам допомогли бути на обдуваними, вдягненими.
Волонтерські організації намагаються контактувати між собою і подекуди навіть об'єднуватися. Наприклад, ресурсний центр допомоги вимушеним переселенцям – це ціла коаліція волонтерських ініціатив при Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, розповідає координатор центру правозахисник Максим Буткевич.
Ми виявили в якийсь момент, що різні ініціативи в деяких сферах дублюють зусилля з допомоги. Це не погано, тому що насправді ресурсів і громадських ініціатив не вистачає все одно на той запит, який існує, але все одно дублювання не завжди є продуктивним. З іншого боку, деякі сфери залишаються майже незакритими.
За останній рік волонтери об'єднувалися на рівнях від найнижчого, неофіційного, як от, наприклад, через соціальні мережі, так і на офіційному і найвищому створювали громадські організації і благодійні фонди, розпочинали роботу у складі відомств. Наприклад, у Міністерстві оборони. Готовність до співпраці з волонтерами висловили, зокрема, і у Міністерстві соціальної політики та праці. Явищем надовго вважає волонтерство в Україні експерт зі стратегії, член Нестерівської групи Євген Глібовицький.
Волонтерство стало наслідком ціннісної зміни всередині країни. А коли змінюються цінності, то це надовго.
Волонтер Ірина Солошенко каже, просто не зможе навіть у мирний час повернутися до пересічного життя. На її думку, аналогічно не зможуть зробити й інші волонтери.
Я просто була 20 лютого біля Жахневого зранку, виносили померлих і поганих хлопців, реанімували їх. Просто те, що я бачила за ці півроку в шпиталі, те, що я чула історії хлопців, я ніколи не зможу вже жити так, як жила раніше. Я просто дійсно ніколи не повернуся до того життя.
Євген Глібовицький припускає, що волонтерство в Україні може стати основою для якісних змін.
Збільшилась кількість людей, які стверджують, що їм не все одно, і які доводяться своїми діями. І по мірі того, як ця кількість збільшилася, вони будуть знаходити адекватні форми, яким чином вони захочуть виражати свою позицію.
На думку фахівця зі стратегії, частина з нинішніх волонтерів у майбутньому пробуватиме себе у політиці. Євген Глібовицький прогнозує, більшість політиків майбутнього, ймовірно, будуть вихідцями із громадського сектору. Чи стане це втратою для громадського сектору? Експерт каже, що ні. І нагадує, волонтерами є величезна частина суспільства, політиками ж малий відсоток. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Викрадення, катування і страти без суду в зоні конфлікту на Донбасі, зростання рівня нетерпимості і саботаж обіцяних реформ на мирній частині України – такими є основні тенденції року, що минає, на думку українських правозахисників. Народні депутати, однак, заявляють про брак часу на реформи і висловлюють обіцянку працювати цілодобово. Тему передачі «Свобода сьогодні» продовжує Анастасія Москвичова.
Стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму, в зоні конфлікту на Донбасі та на решті території України зовсім різний, зауважив, підбиваючи підсумки 2014 року, очільник Харківської правозахисної групи Євген Захаров. За його словами, у Криму зараз спостерігається стабільність по-російськи. Утиски відчувають в основному проукраїнські активісти і кримські татари, яких намагаються посадити або видавити із півострова. У зоні конфлікту на сході України тим часом перебувають у небезпеці абсолютно всі. Під сумнів ставиться навіть право людини на життя, говорить Захаров. За його словами, на підконтрольних сепаратистам територіях правозахисники фіксують катування, викрадення, страти без суду. Окрім того, у містах, окупованих сепаратистами, ухвалюють смертні вироки, попри те, що в Україні така кара давно скасована. Зокрема, оприлюднене відео про ухвалення смертного вироку на Луганщині у захопленому бойовиками місті Алчевську. У медіа були повідомлення про аналогічні вироки у Слов'янську, коли той був підконтрольний ДНР. Але, за словами Євгена Захарова, проблеми є не тільки з боку сепаратистів.
Мене найбільше турбує загальне звіріння суспільства, коли люди тріумфують з приводу трупів ворогів. Відповідно, маємо цю проблему в державі, бо держава не може бути іншою. І спостерігаємо значне збільшення випадків насильства і катувань у правоохоронних органах останнім часом. Крім того, на жаль, деякі наші військові, бачачи на те, що відбувається в ДНР, ВНР, стали відповідати так само. І слід сказати, що і у нас є також факти і страт безсудних, і зникнень насильницьких, і катувань, і мародерства.
Водночас він зазначає, що згадані випадки з українського боку є поодинокими. Про зростання рівня нетерпимості у суспільстві говорить і Тетяна Печончик із Центру інформації про права людини. За її словами, в Україні з'явилась нова дискримінована група – це вимушені переселенці, які часто мають проблеми з пошуком житла та працевлаштуванням. Є також інформація про блокування їхніх банківських рахунків, тож частина цих людей не може користуватися власними грішми. Між тим, переселенців, за даними регіону, регіонального представництва УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні – понад 700 тисяч. Зараз життєво важливим для України є проведення обіцяних реформ правоохоронної та судової систем, а також реформа прокуратури, говорить Печончик. Однак, на думку правозахисниці, влада гальмує їх впровадження.
Зараз є певний саботаж окремих реформ. Реформа прокуратури, яка могла б насправді бути легко проголосована ще навіть весною, ледве-ледве була проголосована вже на останньому чи передостанньому засіданні парламенту старого. Закон про внутрішньо переміщених осіб, який є насправді був дуже потрібен країні, був прийнятий теж тільки в кінці осені, хоча правозахисні організації підготували його ще весною, але парламент не послухався і прийняв дуже поганий закон, який насправді навіть погіршував становище вимушених переселенців.
Така ж ситуація склалася із ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Попри те, що на Майдані політики постійно говорили про потребу судити Віктора Януковича у Гаазі, реальних кроків до цього так і не зробили, зауважує Тетяна Печончик. Нова Верховна Рада і новий уряд просто не встигли провести реформи, говорить заступник голови парламентського комітету з прав людини, а в минулому скликанні голова цього комітету Валерій Пацкан. Але, за його словами, депутати розуміють важливість цієї роботи і готові працювати цілодобово.
Нас в комітеті ряд законів, що стосується громадянства, ряд законів, що стосується там вимушено переселених осіб, вже, я думаю, міністр новий повинен запропонувати реформи в тій чи іншій галузі, в тому чи іншому міністерству. Зволікати з цим не треба.
Водночас депутат зазначає, що будь-які реформи неможливі без подолання корупції. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Яким почули цей рік в Україні? До вашої уваги звуковий образок 2014-го.
Минає 2013 рік. Рік непростий, а можливо і найскладніший в історії незалежної України.
Я намагалася насправді вижити. По великому рахунку, бо зрозуміло, що якраз події почали розвиватися таким чином, що очевидно це замовлення мене.
Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо.
Політичний діалог сьогодні нічого не дає нам простим людям в Україні. Ми не віримо, що Янукович візьме і віддасть всю владу, яку він узурповував 2 роки.
Загальна мобілізація, всі на Київ.
Як прем'єр-міністр України офіційно заявляю, що жертви, які, на превеликий жаль, вже є, на совісті і на відповідальності організаторів і певних учасників масових заворушень.
Наша держава не може залежати від настрою президента, який самоусунувся від виконання своїх обов'язків і знаходиться в невідомому місці.
Строго говоря, сьогодні общатися не з ким, правительство не существует. Легитимность целого ряда органов власти, которые в настоящий момент там функционируют, вызывает большие сомнения.
Шановні співвітчизники, Російська Федерація розпочала неприховану агресію проти нашої країни. Під виглядом військових навчань вони вели війська в Автономну Республіку Крим.
Every country should respect the territorial integrity and sovereignty of the Ukraine. Russia has made that commitment, and it's important that Russia keeps its word.
Речь идет о защите наших граждан и соотечественников, о защите самого главного права человека – права на жизнь.
Что нас беспокоит больше всего? Мы видим разгул неонацистов, националистов, антисемитов, которые сейчас происходят в некоторых частях Украины и в том числе в Киеве.
Это с вами вместе, благодаря вам, благодаря вашему мужеству, благодаря вашей поддержке, благодаря поддержке России, российского народа, ее президента. И эту нашу победу никто не заберет. Мы с вами идем в Россию. Ура! Поздравляю вас всех!
This morning I signed an executive order that authorizes sanctions on individuals and entities responsible for violating the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.
Сепаратистські угрупування, які координуються російськими спецслужбами, захопили приміщення обласної державної адміністрації в Харкові, приміщення обласної державної адміністрації та служб безпеки в Донецьку, а також приміщення СБУ в Луганську. В тому числі, що особливо небезпечно, взяли в руки зброю.
І сталося так, що 69 років тому ми разом з Росією воювали проти фашизму і перемогли. А зараз Росія почала воювати проти України. Росія повинна зупинитись, перестати підтримувати терористів, які вбивають мирних громадян в Україні, і проти яких розпочата антитерористична операція.
Ми можемо сьогодні констатувати, що ці вибори, також які є визначальними щодо подальшої долі нашої держави, відбулися.
Зараз у нас змінилася поточна ситуація, і якщо так звані ЛНР і ДНР були признані терористичними організаціями всередині України, то сьогодні статус терористичних організацій вони получать в світі.
Уан Амран бен Уан Хусейн, 49 years. Юджин Чу Джинльон, 44 years.
Киев, похоже, пытается использовать шок, который испытывает мировое сообщество от гибели малайского авиалайнера, для наращивания своей карательной операции на востоке страны.
Мы стали свидетелями двойных стандартов в оценке преступления против гражданского населения на юго-востоке Украины, нарушение фундаментальных прав человека на жизнь, личную неприкосновенность.
Мы будем в наикоротші терміни формувати коаліцію для того, щоб новий уряд, новий парламент швидко і ефективно проводив реформи, які необхідні для країни.
Україна ніколи не визнає так звані вибори 2 листопада. Ми не можемо поважати вибір, якого не було і нема, ані фактично, ані юридично.
У нас ситуація крайно складна. Скільки разів треба одне і те саме говорити? Якщо ви хочете цей закон не приймати, ви маєте на це право. Але тоді, будь ласка, запропонуйте мені конкретно, звідки 17,6 мільярдів ми візьмемо в дохідній частині бюджету. Ми можемо просто піти додому після цього сьогодні.
Завершується 2014 рік. Рік, який, безумовно, є карколомним, найбільш складним за останні 70 років після 1945 року. Найбільш складним для моєї країни, для України. І думаю, що дуже складний для Європи і світу в цілому. Світ став менш безпечним, менш передбачуваним. Була зруйнована глобальна повоєнна система безпеки, вона більше не працює.
Так пролунав для України 2014 рік. Із нового року головування в Європейському Союзі на півроку перебирає Латвія. У Ризі відбудеться навесні й саміт Східного партнерства. Що готує Латвія на цей час? Це буде темою нашої наступної передачі, яка виходить в ефір о 20:33. Європа на зв'язку. Головування Латвії в ЄС.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А ми продовжуємо останню цього року передачу «Свобода сьогодні». І далі в ній ви почуєте. Американський режисер Олівер Стоун знімає кіно про те, як Януковича змусили до втечі численними спробами вбивства добре озброєні радикали-неонацисти. Медіамашина Росії дивиться на Захід. Чого бажають на Новий рік діти вимушених переселенців? І про це далі у передачі «Свобода сьогодні». Після інтерв'ю з колишнім українським президентом Віктором Януковичем голівудський режисер Олівер Стоун опублікував у соціальній мережі свої суперечливі висновки щодо подій на Майдані, який, за його словами, буцімто організували прозахідні іноземні елементи, що мають відбитки пальців ЦРУ. Горезвісного своїми радикально-лівими політичними поглядами на Заході режисера тепер ще й жартома називають найкращим другом назавжди Януковича, а в Україні вважають гвинтиком в інформаційній машині Кремля. Тему продовжують Анна Шаманська і Євген Солонина.
Чотиригодинне інтерв'ю з колишнім українським президентом Віктором Януковичем, який наразі переховується у Росії, надихнуло голівудського режисера Олівера Стоуна опублікувати на свою сторінці у Фейсбук думки щодо подій на українському Майдані минулого року. Посилаючись на слова багатьох свідків, серед них Януковича та українських правоохоронців, Стоун називає очевидним те, що так звані снайпери, які вбили 14 правоохоронців, поранили приблизно 85 та вбили 45 учасників протесту, були іноземними елементами, впровадженими прозахідними фракціями. Ці елементи, за словами Стоуна, мають на собі відбитки пальців ЦРУ. Тим часом, за версією американського режисера, добре озброєні неонацистські радикали змусили Януковича втекти з країни. При цьому на життя колишнього президента начебто повторно скоювали замахи. Брудна історія від початку до кінця, гірко підсумовує свою тираду Стоун. Найгіршим у цій історії режисер вважає те, що на Заході лише говорять про Росію у Криму, але не про США в Україні. Інтерв'ю з Януковичем, який, за словами Стоуна, був легітимним президентом, а 22 лютого раптом уже не був, стане частиною англомовного документального фільму про Майдан, продукцією якого займаються українці. Коментуючи повідомлення голівудського режисера, народний депутат України Антон Геращенко припустив, що бажання Стоуна сприяти піару Януковича пов'язано перш за все з його фінансовим становищем.
Я знаю, що
багато американських кінорежисерів, отримуючи високу зарплату, часто беруть іще багато кредитів для своїх різноманітних маєтків і так далі, а потім кінчають життя самогубством. Наприклад, актор Робін Вільямс. Я боюся, що пан Стоун не хоче кінчати життя самогубством через фінансові негаразди і вирішив за гроші робити, що попало. Це моя точка зору.
Як припускає український політолог Олеся Яхно, діяльність і позиція Стоуна є частиною дещо більшого, а саме інформаційної кампанії Росії. На її думку, Кремль має власних лобістів як у Європі, так і у США, які можуть бути доволі успішними із західною аудиторією.
Для тих, хто не настільки активно громадян, я маю на увазі Заходу, Сполучених Штатів, хто не так активно слідкує за українськими подіями, така трактовка, вона може бути дієвою.
Яхно додала, що Україні варто реагувати на подібні викиди з боку Росії чи її прибічників, адже вони будуть траплятися дедалі частіше. На її думку, Росія переконалася, що військовим шляхом перемогти Україну їй не вдасться, тому Кремль намагається тиснути на економічні чи політичні важелі. На Заході ж Стоун є відомий своїми доволі суперечливими поглядами та трактовкою історичних і сьогоденних подій.
Олівер Стоун є видатним режисером, відомим тим, що порушує дуже суперечливі теми. Він також відомий своєю схильністю відображати історичні факти доволі вільно у своїх фільмах. Крім того, він має тенденцію брати участь у теоріях змов.
Дещо про американського режисера розповів кореспондент Радіо Свобода США Карл Шрек. Він додав, що Стоун є популярною особистістю на Заході і має багато прихильників як його творчості, так і його поглядів на історію та політику. Наприклад, американський журналіст Глен Грінвальд, якому колишній співробітник спецслужб США Едвард Сноуден передав для оприлюднення засекречені дані Американського агентства національної безпеки, позитивно сприйняв повідомлення Стоуна. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
2014-й був роком, коли засоби російської пропаганди різко активізувалися за межами Росії. Якщо всередині країни Кремль намагається переконати вже захоплену аудиторію, то за кордоном він ставить перед собою завдання заплутати людей. Тему продовжує Тетяна Ярмощук у передачі «Свобода сьогодні».
В Одесі 2 травня лікар відчайдушно намагається врятувати проросійських демонстрантів, які опинилися у пастці у будинку профспілок українського міста. Понад 40 з них загине. Я лікар, я поспішив допомогти одному із них, якого можна було врятувати, але мене зупинили проукраїнські радикали-нацисти. Пише він на своїй сторінці у Фейсбук, використовуючи образливий вислів, який невпинно тиражують російські громадські діячі та засоби масової інформації, щоб описати нових правопорушень правителів України, які прийшли у владу після повалення президента Віктора Януковича у лютому. Один із них грубо відсунув мене у бік, пообіцявши, що скоро мені та іншим євреям Одеси належить така ж доля. Захоплюючий пост, але підробний. Доктора з Одеси не існувало. Людина, яка опублікувала цю історію, використовувала фотографію стоматолога, який живе у 2000 кілометрах від Одеси у Карачаєво-Черкеській Республіці Росії. Та сторінка потім зникла, але, незважаючи на це, публікація широко поширилася в інтернеті як підтвердження звірств київської хунти і потрапила у провідні західні ЗМІ. Була використана в авторській статті журналіста Джона Пілгера у газеті «The Guardian». 2014-й став роком, коли фінансовані Кремлем ЗМІ почали діяти глобально. У Росії державне телебачення намалювало картину мстивого і аморального заходу, який небезпечно зазіхає на історичну сферу впливу Росії. Москва розширила мовлення іноземними мовами, як от РТ, і створила нове інформаційне агентство, щоб вести, як дехто каже, нову інформаційну війну. Залишається незрозумілим, чи доктор з Одеси є звичайною інтернетівською фабрикацією, чи результатом роботи інтернет-тролів, число яких зростає і яких фінансує Росія. Але для російських державних ЗМІ, які, схоже, спокійно повторюють чутки з інтернету або створюють свої, не дбають про різницю. У 2014 році постійний глядач одного із трьох головних державних телеканалів Росії, можливо, дізнався, що українські солдати розіп'яли трирічного хлопчика на площі у східному місті Слов'янську. Або що будуються нацистські концтабори для того, щоб тримати російськомовних на сході України. Або що високопоставлені українські чиновники перебувають у змові із сатаністами. Ці історії сфабриковані, але приблизно 50% росіян серед майже 94%, хто дізнається новини із телебачення, кажуть, що довіряють державному телебаченню більше, ніж будь-якому іншому джерелу, згідно з опитуваннями, опублікованими Незалежним центром Левада на початку цього року. Наступними надійними джерелами інформації були друзі, родина і сусіди. Так відповіло 20%. Державний наратив довгий час домінував у середині країни. Але оскільки відносини між Росією і Заходом досягли найгіршої кризи з часів розпалу Радянського Союзу, Москва також проявила інтерес до збільшення мовлення і на Заході. У листопаді головний пропагандист країни Дмитро Кисельов, який на початку цього року під час популярної щотижневої програми попередив, що Росія є єдиною країною у світі, яка може перетворити США у радіоактивний попіл, запустив новинне агентство «Супутник». За його словами, «Супутник» транслюватиметься 30 мовами у 34 країнах до кінця 2015 року. Бюджет прокремлівського міжнародного телебачення РТ, раніше відомого як «Russia Today», збільшиться до приблизно 280 мільйонів доларів США у наступному році. Ці зміни прагнуть переконати. Їхнє завдання – посіяти сумнів. Вони мають відволікати увагу глядача, тримати його у пасивному і параноїдальному стані, а не агітувати його до дії, кажуть Пітер Померанцев і Майкл Вайс у своїй доповіді «Загроза нереальності», підготовленими для Прінстонського університету у Нью-Джерсі. Тим не менше, деякі задаються питанням про те, наскільки ефективними є зусилля Кремля за кордоном. «Я думаю, що люди, які називають це реальною небезпекою – панікери», – говорить Кевін Ротрок, головний редактор видання «Ехо Рунета», яке спостерігає за подіями у російському інтернеті. Коли справа доходить до реальної кількості оцінки сили або впливу такого роду пропаганди, ніхто не зробив це для мене переконливим чином. З березня, коли Росія анексувала український півострів Крим, з'явилося кілька ініціатив, які намагаються протистояти тиску кремлівської дезінформації та маніпуляції. Голова факультету школи журналістики Києво-Могилянської академії Євген Федченко створив англо-російсько-український сайт, щоб спростовувати перекручені відомості і пропаганду про події в Україні. Він каже, що такі сайти не повинні конкурувати з російською пропагандистською машиною. Вони повинні у міру можливостей повідомляти про справжні події.
Our goal was not to compete with Russian propaganda machine because it's just important.
Нам не треба переконувати когось у тому, що не відбувається. Нам треба давати більше новин про те, що тут відбувається, і використовувати правду проти фальшивої новини, односторонньої інформації та пропаганди. Зрештою, все одно це візьме гору. Але ми повинні використовувати маленькі можливості і переконатися у тому, що правда доходить.
Make sure that this truth is delivered.
А на закінчення наші кореспонденти розпитали про мрії на Новий рік дітей вимушених переселенців.
Я очікую, по-перше, миру в країні у нас. Очікую, щоб кожна людина відчувала себе достойно, щоб кожен допомагав іншому. Коли один одного буде якось підтримувати, то тоді тільки і ми можемо втриматися, як завжди український народ втримувався, попри всі пригнічення та негаразди. Тому ми вистоїмо навіть у самій складній ситуації, якщо ми будемо всі разом.
Я хочу віру. Щоб все було красиво і не було війни ніякої.
Щоб папа приїхав.
хочу, чтобы никто ничего не боялся, и чтобы мир был живой. Вернуться домой, Уган. Больше ничего. Чтобы мой папа приехал, и я его мучила 60 лет. Чтоб закончилась война, и все, чтоб были здоровы. Привіт, Україні!
І це все в останній 2014 року у програмі «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. За режисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре вам. І з Новим роком, що ось настане в Україні. І хай щастить у ньому вам, нам усім і Україні. Далі в ефірі «Європа на зв'язку» після випуску новин.